Goddag og velkommen til Aalborg Vineyard Podcast. Det du skal lytte til i dag er en prædiken fra en af vores gudstjenester. Håber at den vil inspirere dig, udfordre dig til at leve tættere på Gud. Jamen velkommen til gudstjenester og velkommen til en kold sal. For præcis en uge siden, så stod jeg på en meget kold fodboldbane. Jeg er ked af alle fodboldreferencerne i mine prædikner. Men altså, sådan er det altså lige. Men der stod jeg i Hårby på Fyn. Og vi var til en træningsturnering. Jeg skal sige det på den her måde. Det var ikke mit stolteste øjeblik som fodboldfar eller fodboldtræner. Jeg tror ikke, jeg gjorde noget forkert, men det kan I jo så være med til at bedømme nu. Det var bare sådan en træningsturnering, vi skulle bare spille træningskampe. Det handlede ikke om at vinde, det handlede bare om at have det sjovt. Men det gør det jo lidt alligevel jo. men I ved, sådan er det jo. Og derude i Hårby, skulle jeg sådan set bare være tilskuer til en kamp. Fordi mit eget hold havde spillet, og så skulle jeg så se U12 piger spille en kamp mod B1909. Og lad mig sige det på den her måde. Første halvleg gik rigtig fint. Aalborg Freja førte 2-1. Og så ved jeg ikke, hvad der var sket i pausen. Men i hvert fald så skete der det, at den bedste spiller for Aalborg Freja, det var som om, at de andre havde fået at vide, at nu skulle hun bare ned. Der er blevet begået to altså kæmpe sådan frispark på hende. Og dommeren så fløjtede selvfølgelig frispark, men der skete ikke mere. Og så lige ude foran mig, altså der hvor jeg stod. Og jeg stod heller ikke så langt fra de andres trænere. Så endnu en gang så fik hun ligesom, så var der en pige der bare gik ind i sådan, må jeg lige låne dig til Bisse? Så kan I se, hvordan det, så hvis du står sådan der, så hende den anden pige, hun gik ligesom bare ind sådan med albuen først, sådan, så hun ligesom faldt på jorden. Så hørte jeg så træneren fra det andet hold sige, virkelig, virkelig godt gået ind i hende. Det synes jeg bare var, altså, ikke i orden, jo. Og så sagde han sådan rigtig hurtigt til hende fra vores hold, så sagde han, og så faldt du lige, eller hvad? Så var der noget i mig, der ligesom sagde, det der, det er ligesom ikke i orden. Og så gik jeg hen til ham, og så sagde jeg, det der, det er ikke i orden. Skal vi ikke bare lige slappe af? Og så var han bare sådan, det skulle jeg ikke komme og sige, fordi han slappede i hvert fald af. Det var jo bare tilfældigt, at de lige havde lavet tre frispark på hende, sådan, og de havde slet ikke lavet frispark på hende i første alder. Så var jeg sådan, men jeg synes bare ikke, at det er en fed attitude, sagde jeg, og det var måske heller ikke så godt. Fordi han blev meget, meget sur, og så fik jeg åbenbart også en af vores andre trænere, han blev også lidt sur. Så der var sådan lidt dårlig stemning, og så kunne jeg godt mærke, så måtte jeg hellere lige så stille fordampe. Fordi jeg kunne mærke, kender I det der med, at man måske, man har gjort noget, der i grunden var fair nok. Jeg synes, det var fair nok at sige, at vi skal ikke gå efter hinandens spillere. Men jeg kunne også mærke, at jeg havde ligesom skabt en dårlig stemning. Og så tænkte jeg, så var nok bedst at gå. Og så lige da jeg går, så sker det én gang til, at de der spillere der, de laver et frispark på hende. Så er alle dem fra vores hold er jo helt op at køre og siger, det er bare i orden, og jeg er ligesom på vej væk. Og så bliver dem fra det andet hold, de bliver mega sure og siger, så gider vi ikke spille med jer mere, når I bliver så sure over, at vi laver frispark. Og så stod de der to, hold på hver sin side, og så endte det med, at kampen bare blev afbrudt. Og så gad de ikke at spille fodbold mere. Og selvom jeg i grunden synes, at jeg havde bare været stille og roligt, så kunne jeg godt mærke, at jeg havde det virkelig dårligt bagefter. Fordi jeg havde fået eskaleret en eller anden konflikt. Men jeg synes jo, i grunden, jeg havde gjort det rigtige, men jeg kunne bare mærke, hele busturen hjem, så havde jeg det mega, mega dårligt over det. Selvom alle de andre trænere sagde, at du gjorde det helt rigtigt, og det nytter jo ikke noget, at man spiller på den måde. Men det, der ligesom slog mig, som jeg ligesom, som også handler om det, vi skal tale om i dag, det er det her med, at jeg ved ikke, om I kan se for jeres indre øje, hvordan at der står sådan en gruppe voksne på den ene side og råber lidt, og så står der en gruppe voksne på den anden side og råber. Og lige der i øjeblikket, når man sådan er i en konflikt og råber, så vil man bare gerne have ret. Altså, så vil man bare gerne have ret. Det er noget af det der, vi skal snakke om i dag. Hvad er det lige, hvordan er det lige, vi kan leve på en måde, sådan så at lige de der øjeblikke, hvor vi bare gerne vil have ret, at så er der måske en anden vej at gå. Så skal vi se, om vi kan finde ind til. Fordi vi er jo i gang med bjergprædiken, og vi er kommet til del 5. Og indtil nu, der har vi talt om, at Guds rige er for alle. Vi har talt om, at vi er jordens salt, at det er en del af vores identitet. Det er, at vi skal krydre, vi skal bringe liv, vi skal bringe lys, vi skal være med til at gøre en forskel. Så har vi talt om det her med, at bjergprædiken i grunden handler også om forvandlende handlinger. At der er noget, der kan være nogle destruktive mønstre i vores liv. Og det, som Jesus i grunden igen og igen gør os opmærksom på, det er, at der er faktisk måder, vi kan leve anderledes på. Og så har vi talt, de to sidste gange, jeg har talt, har vi talt om at leve i tillid til Gud og leve nær Gud. Og nu kommer vi så ligesom tilbage til noget af det her med de forvandlende handlinger. Og vi skal prøve at læse dagens tekst fra Matteus evangeliet, kapitel 6, og vers 19-24. I skal ikke samle jer rigdomme her på jorden, hvor de let kan blive ødelagt eller stjålet. Nej, samle jer rigdomme i himlen, hvor intet mister sin værdi, og hvor intet bliver stjålet. Der, hvor du har dine rigdomme, vil også dine tanker være. Øjet er som en lampe, der bringer lys til dit indre. Hvis du har et åbent sind og oprigtigt sind, vil dit indre fyldes af mit lys. Hvis du har et lukket og ondt sind, vil dit indre fyldes af mørke. Pas på ikke at lukke af for mit lys, for så bliver dit liv et stort mørke. Ingen kan tjene to herrer. Enten vil man hade den ene og elske den anden, eller man vil satse på den ene og ignorere den anden. I kan ikke tjene både den sande Gud og pengeguden. Yes. Så vi har ligesom det her mønster, som vi har talt om tidligere, at der er ligesom en gammel jødisk lov, og så som man på en eller anden måde forbryder sig imod, og så oplever man at skabe et destruktivt mønster i sit liv, og så er der en forvandlende handling. Og det er ligesom den triade, som bjergprædiken er bygget op omkring, at der er en gammel lov, der er et destruktivt mønster, og så er der en forvandlende handling. Og til jer, der har hørt alle de her prædikener, I tænker nok, det har vi hørt, det ved vi godt. Men nu er vi ligesom vendt tilbage, fordi at det er ligesom det, der også er på spil her. Og det, der ligesom er det destruktive mønster her, det er, at, eller man skulle sige, den gamle lov er, at man kun skal tjene Gud. Altså man skal kun tilbede Gud, og ikke nogen andre ting. At der er kun én Gud, og der er kun et sted, man skal rette sin opmærksomhed, og det er altså mod Gud. Og det destruktive mønster er så, at man begynder at samle sig skatte. Og hvad betyder det lige? I datidens Israel, altså så var det fuldstændig klart, at selvfølgelig skulle man ikke samle sig skatte ind i sit hus, fordi der var ret stor chance for, at man blev bestjålet. Altså det var sådan, at det var jo sådan nogle lærhytter, og det var ret enkelt, og i hvert fald de kommentarer, jeg har læst, så virkede det som om, det var ret let at stjæle ting. Altså, det var ligesom bare at stikke hånden ind. Du ved, det var sådan, altså, det var virkelig ikke svært. Så hvis man havde ting af værdi i sit hus, eller i sin hytte, så var det ret sandsynligt, at det blev stjålet. Så derfor så var der ikke nogen, der ligesom opbevarede skatte i deres hus. Så derfor så var der faktisk også mange på den tid, der gemte deres værdigenstande sådan i huler og rundt omkring, sådan så der ikke var nogen, der skulle finde det, der var af værdi. Fordi hvis man opbevarede derhjemme, så blev det stjålet. Og det giver selvfølgelig sig selv, så selvfølgelig skal man ikke samle sig skatte. Men det, der måske i grunden også ligger lidt mere bagved omkring det her med at samle sig skatte, det handler måske, som de fleste sådan kommentatorer af de her skrifter siger, det er, at det handler om at leve grådigt eller enrådigt. At det der med at samle sig skatte handler dybest set om, at man bare gerne vil have ret. Det handler om, at man gerne vil give sig selv noget. Det handler om, at man gerne på en eller anden måde altså, tilraner sig ting, og i det hele taget bare gerne vil sig selv. Det er dybest set det, som Jesus han siger, at det, som der er problemet, det er, når vi kun vil os selv. Når vi kun har os selv for øje og glemmer alt andet omkring os. Og det kender vi jo godt, at det her med, at man kan godt have sæsoner i sit liv, eller man kan have et tidspunkt i sit liv, hvor at man rent faktisk kommer til at samle sig skatte på den måde. At man på den måde kommer til at lukke sig om sig selv. Man vil kun sig selv. Man vil hele tiden have ret. Og det bliver hele tiden mig mod verden. At det her med at samle sig skatte kommer også til at handle om, at hvordan er det, at jeg får nok? Hvordan er det, at jeg får ret? Vi kender det for os selv, når vi bliver presset, ligesom på den der fodboldbane der. Når vi kommer i situationer, hvor at vi føler et pres, og vi kan mærke, at vi bliver trængt op i en krog, så handler det dybest set altid om bare at få ret. Det handler bare om at få ret. Og jeg skal ligesom overbevise de andre om, at jeg har ret. Og så bliver det meget let sådan konfliktoptrappende. At når vi kun samler skatte til os selv, når vi kun har fokus på os selv, så kommer det så meget let til at handle om, at jeg skal have ret. Og det ender også ofte med, at vi bliver isoleret. Når vi kun har øje for os selv, så ender vi dybest set med at isolere os selv og blive ensomme. Og vi ser det jo i storpolitik. Altså vi ser jo den konflikt, der er, ikke fordi vi skal gå ind i konflikten nede i Gaza. Men det er jo så svært at forstå den konflikt, og derfor så svært at være i konflikten. Fordi at vi ser jo alting fra vores eget perspektiv. Vi ser alting med vores egne øjne, og vi har ligesom vores egen forklaringsmodeller. Og på et lidt sådan, hvad skal man sige, dybere plan, så er det Jesus han siger. Problemet er, når vi samler os skatte, så samler vi os vores egne forklaringsmodeller. Og på en eller anden måde, så kommer vi til kun at se tingene fra vores eget perspektiv. Det skaber problemer for os selv. Og så har han så den forvandlende handling, kan man så sige, det er at samle sig skatte i himlen. Og jeg har altid tænkt på det her bibelsted, det her bibelvers, som om, at det ene handlede bare om at samle sig skatte, altså penge, altså det var det handlede om, og så det der med at samle sig skatte i himlen, det kunne man jo så ikke. Man kunne ikke ligesom samle sig skatte i himlen, så hvem er det, man kan få med i himlen? Det er sådan, jeg ofte har fået det udlagt. At det der med at samle sig skatte i himlen, det handler om, at man så skal tage nogle folk med i himlen. Og så er det ligesom det, man skal investere i. Og jo mere jeg har læst om det her skriftsted, jo mere tror jeg måske, at det også handler om noget andet. At samle sig skatte i himlen, en udlægning af det er, at man fuldstændig overgiver sig til Gud, eller Guds rige, eller Guds vilje. At det at samle sig skatte i himlen er faktisk at sige, jeg giver slip. Jeg overgiver mig selv til Gud. Jeg skal ikke, det handler ikke om, at jeg skal have ret. Det handler ikke om, at jeg skal have en masse. Men det handler om, at jeg skal ture og give slip og overgive alt til Gud. En anden tolkning, som ligger lidt i forlængelse af det her, det er, at det at samle sig skat i himlen, handler dybest set om at leve som Gud. At ligesom, at Gud han gav sig selv og gav slip på sin egen søn, sådan er vi også kaldet til at give os selv til Gud og til hinanden. Vi er kaldet til at leve generøst og give i stedet for og ligesom hele tiden skulle skærme og beskytte os selv. At det at samle sig skatte i himlen handler dybest set om at ture og give slip på sig selv, ture og give slip på sin egen ret, og faktisk ture og underlægge sig Guds vilje, og ture at sige, ikke min vilje, Gud, men din vilje. Lige før det her skriftsted, så har Jesus lært sine disciple at bede Fader vor, hvor vi netop beder om, at Guds vilje sker, at Guds rige må komme. At det her med at samle sig skatte i himlen, handler dybest set om at ture og give slip på sig selv. Så den forvandlende handling bliver at leve generøst, kan man sige. Det handler om at ture og investere sig selv ind i andre. Det handler om at ture og være lærende, være opmærksom, være nysgerrig og give slip. At her i forrige uge, så var jeg i forbindelse med et studie, jeg er en del af, så var jeg i Berlin. Og det var en rigtig fin uge i Berlin. Men en dag, så mødte jeg så på den konference, hvor jeg var. Der mødte jeg en gammel bekendt, der hed Rikki. Og Rikki har jeg ikke set siden før corona. Og Rikki, han er fra Sydafrika. Han er meget sådan, hvad skal man sige, kender I de der folk, der bare, når man ser dem, så omfavner de en, og man tænker, wow, tænk engang, at jeg må være i dit liv. Ej, hvor dejligt. Og man tænker faktisk, og jeg beklager, sådan er jeg ikke altid, men når man er sammen med Rikki, så tænker man, wow, han sætter virkelig pris på mig. Det er som om, at jeg er centrum i hans liv lige nu. Og det ved jeg godt, jeg ikke er. Men, hvad hedder det? Der i Berlin, så mødte jeg ham, og så sagde han så, skal vi ikke gå ud og spise i aften? Og så tænkte jeg, det var virkelig en god idé, fordi jeg var alene afsted, og der var egentlig en aften, hvor jeg tænkte, ej, det går nok lidt nederen at være alene afsted. Hvor er alle mine venner? Og jeg havde også booket et hotel, der lå 2,5 kilometer fra det der konferencested, og jeg skulle gå, og det var hårdt, og det var træls. Så Rikki, han sagde, der ligger sådan en argentinsk restaurant lige herhenne, og der skal vi hen og have en stor, stor bøf. Og det synes jeg virkelig var en god idé. Og så havde han så sådan sine to folk med fra hans kirke, fra Vineyard i Bruxelles, og de var virkelig også meget, meget sådan, hvad skal man sige, velkomne og generøse i deres måde at være på. Og jeg kunne mærke, at da jeg sad på den der restaurant sammen med Rikki, og jeg kan så ikke huske, hvad de to andre hed, at så havde jeg en fornemmelse af, at her var jeg elsket, her var jeg set, og som jeg sagde til Rikki, da vi gik, det her, det var godt for min sjæl. At sidde der og blive mødt, og omfavnet og rummet med, hvad jeg nu lige havde, og hvem jeg nu var. Og bare sidde og grine og lave sjov med hinanden og lave sjov med tjeneren. Det synes han også i starten var sjovt. Det var i det hele taget bare en god aften. Og jeg kunne mærke, at det gjorde noget godt for mig at være sammen med, hvad skal man sige, nogen, der levede generøst. Og vi kender det, når vi mærker folk, der er mere interesseret i os, end i sig selv, at så gør det noget ved os. At så mærker vi, at vi er elsket, så mærker vi, at vi er set. Og så kan man jo, og på en eller anden måde, det her det er jo så enkelt et budskab, ikke? At enten så skal vi leve, så skal vi samle os skat i himlen, og på en eller anden måde ende med at blive isoleret, og faktisk ikke have øje for andre. Eller også kan vi vælge at leve generøst, sådan så vi rent faktisk både selv bliver set, men også ser andre, sådan så tingene faktisk kommer til at blomstre. At sådan så verden kommer til at blomstre omkring os. Fordi at der er også noget, der handler om, at når vi møder verden generøst, så møder verden os generøst. Men der er så mange gange, hvor at fordi vi kommer til på en eller anden måde at lande et sted, hvor vi mere kommer til at samle skatte i himlen, så kommer vi til at lande et sted, hvor det kommer til at handle om os, frem for dem, vi møder. Vi kommer til at være mere, hvad skal man sige, lugtende om os selv. Vi kommer til kun at ville os selv. Og vi kommer til at fokusere så meget på vores egen ret, at vi glemmer, at det rent faktisk, der også er en anden måde at leve på. Og vi ender med at have en attitude, kan man næsten sige, eller en holdning, hvor det kommer til at handle om enten, hvor det kommer til at handle om mig mod verden. Når vi lever generøst, så ender vi jo med en anden holdning. Så ender vi med en holdning, som handler om, at hvordan er det, at jeg kan være med til at velsigne verden? Hvordan kan jeg være med til at bringe godt nyt ind i verden? Hvordan kan jeg være med til at gøre verden til et bedre sted? Det var faktisk det, jeg oplevede der, da jeg var i Berlin og mødte Ricky. Så man kan sige, at Jesus han prøver faktisk på den her måde at sætte to måder at leve på op. Enten så kan vi leve åbent og ydmygt og nysgerrigt på verden, eller vi kan leve lukket og beredvidende. Det er også en måde at leve på. Og jeg ved godt, at nogle gange, når man prædiker, når man taler, så skal det helst være sådan lidt både på den ene side og på den anden side, og det skal være et både og. Men en gang imellem, så er der faktisk noget, der er bedre end noget andet. Alt er ikke ligegyldigt. Og jeg tror, der meget ofte i vores tid og vores verden, så kan vi nogle gange tænke, at alt er ok, og alt skal ligesom inkluderes. Men nogle gange, så er der noget, som er bedre end noget andet. Og jeg tror faktisk, at det er bedre at samle sig skatte i himlen. Det er bedre at prøve at give slip, prøve at lægge sig ind under Guds vilje, prøve at give slip på sin egen ret, og faktisk bede, som vi beder i Fader vor, ikke min vilje, Gud, men din vilje. Og faktisk ture at leve på den måde. Fordi det er bare et andet liv, vi kommer til at leve. Det er en anden verden, vi kommer til at skabe omkring os. Og det kommer til at føles anderledes i vores sjæl. Jeg kan i hvert fald mærke, og kunne mærke, at da jeg stod på fodboldbanen der for en uge siden, jeg tror, det var lidt mere at samle sig skatte. At det var at samle sig skatte på jorden, det jeg havde gang i, eller det der i hvert fald endte med at ske. Det handlede så meget om os mod dem. Det handlede så meget om, at vi skulle have ret. Og vi var ikke med til at skabe en masse godt omkring os. Og så den oplevelse, jeg havde, da jeg var i Berlin, af at blive inviteret ind i et fællesskab, hvor der var nogen, der bare sagde, hey, vi ser dig, vi vil gerne være sammen med dig, vi vil gerne omfavne dig, og hvad det gjorde ved mig. Så jeg tror, at Gud han kalder os til at leve generøse liv, hvor vi tør sige, ikke min vilje, men din vilje, Gud. Og hvordan gør vi så det? Det vil jo være det gode at afslutte med. Og jeg tror bare, at nogle gange, vi kan være i mange forskellige sæsoner. Og nogle gange kan vi være i en sæson, hvor at vi har brug for, at der er andre, der inviterer os ind. Fordi at vi er måske så lave på ressourcer, vi er så lave på kræfter, at det, som vi har brug for, det er, at der rent faktisk er nogen, der inviterer os ind. Og så kan der være andre sæsoner, hvor vi har masser af overskud, hvor der er masser af kræfter, og så kan vi ligesom, hvad skal man sige, invitere andre ind. Og nogle gange, så kan man faktisk også møde hinanden midt i brudheden. Midt i, at hey, også mig, jeg har det faktisk også. Jeg kæmper også i øjeblikket. Jeg er også lav på kræfter. Og det der med, når man tør sige, hvordan tingene er. Når man tør sætte ord på, hvordan at tingene kan være hårde. At tingene kan være svære. Og ikke lukke som sig selv. Det er faktisk også en måde at leve generøst på. At man rent faktisk tør sætte ord på brudheden. Man tør sætte ord på det, der er svært. Man tør sætte ord på byrden. Fordi at det er med til også at åbne op. Så det kan godt være, at du sidder og tænker, hvordan skal jeg nogensinde kunne leve generøst? Hvordan skal jeg nogensinde kunne gøre det, når der er så lidt kapacitet, som der er lige nu? Men det er jo det gode ved at være fællesskab, at for det første så har vi forskellige kapacitet. Men det er også godt at vide, at det er, når vi tør sætte ord på svagheden, det er, når vi tør sætte ord på sårbarheden, at det faktisk også det er lige så generøst, som at skulle bære alle mulige andre. Fordi at det at leve generøst er, at man ikke holder på sig selv. At man ikke skærmer sig selv, men man faktisk inviterer andre ind og så siger, det her må du godt bære sammen med mig. Og når vi bærer det sammen, så er det faktisk, at det bliver en lille smule lettere. Og det sidste, jeg bare vil slutte af med, det er, at vi skal leve generøst i forhold til hinanden. Men vi skal jo også leve generøst i forhold til Gud. Og hvad betyder så det? At det der med at leve generøst, er jo at være nysgerrig. Det er jo at være åben. Det er at være på opdagelse. Og det handler også, og sådan er det også i forhold til Gud. At vi rent faktisk tør at være nysgerrig. At vi tør at være lærende. At vi tør at være åbne og sige, okay Gud, hvad har du i grunden til mig? Fordi vi kan også sagtens komme til at have den anden attitude over for Gud og sige, Gud, vi ved godt, hvem du er. Altså, du har jo. Altså, jeg har ligesom lukket dig ind. Jeg ved, hvem du er. Jeg har ligesom regnet dig ud. Og på den måde kommer vi til at begrænse Gud. Jeg synes, i den her tid, hvor at, jeg vil sige, vi har bedt mange bønder om, at Inge, hun må blive fuldstændig rask. Og det er hun jo ikke endnu. Og så kan man let komme til at tænke, nå, men hvad nytter det så at bede for helbredelse? Altså, hvad nytter det? Fordi vi har godt nok bedt mange bønder, og hvis Gud virkelig hørte bønder, så skulle Inge have været rask. Ja, jo, 100 gange. Og jeg kan meget let komme til at lukke Gud ind. Jeg kan meget let komme til at begrænse Gud og lukke mig selv af over for Gud, fordi Gud, jeg har regnet dig ud. Du helbreder jo ikke alligevel. Og det der med, når man oplever skuffelser omkring Gud, når man oplever skuffelser i livet og tænker, at livet skulle have været anderledes, og Gud, du kunne have gjort det 1000 gange lettere. Det er det letteste at gøre. Men jeg tror faktisk, at det her, det er også til os og til mig, som måske nogle gange kommer til at lukke sig selv omkring Gud. At der er faktisk også noget, der handler om, at vi skal lære i forhold til Gud og ture at leve generøst. Ture at være nysgerrig. Ture at være lærende. Ture at være åbne og være ydmyge overfor, at Gud har ikke sagt det sidste ord endnu. Lige meget hvad det er, vi står i. Lige meget hvad det er, der sker i vores liv. Gud har ikke sagt det sidste ord endnu. Gud, han er stadigvæk i gang. Og ture at være åben overfor, at Guds vilje er ikke færdig endnu. Gud er stadigvæk i gang. At i vores tro og i vores forhold til ham, at der skal vi også ture og leve generøst. Ture og sige, Gud er faktisk ikke færdig. Og ture at være åbne overfor, at Gud kan stadigvæk nå at bryde ind. Gud kan stadigvæk nå at føre sin vilje igennem. Sådan så vi også på en eller anden måde stadigvæk lærer mere om ham og kommer ind og opdager mere af hans nærvær og hans godhed. Så jeg tænker,